kirja 12 ja 1 näkyvät nyt taivaalla. Mitä tapahtuu maan päällä? Avaustekstiksi Luukkaan evankeliumista luvusta 21. Luukkaan evankeliumi 21 ja sieltä jakeesta 11, sitten jakeet 25 ja 28. Tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin. Ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Siirrymme jakeeseen 25. Siitä jakeeseen 28. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä, ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Mä kysyn sulta yhden kysymyksen tähän alkuun ja ajattelin niin kuin ihan huutoäänestyksellä huutaa vastauksia. Minkä tähden Jeesus sanoo tässä näin, että nostakaa päänne, rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne? Miksi hän käskee meitä tekemään tällä tavalla? Onko hyviä ehdotuksia? Vapautuksen päivä on lähellä. Katsoo tähtiin. Oliko vielä muita? Aivan hiljasta on se vanha kunnon konstisara yleisö vai hiljaisu. Onko mitään kysyttävää tai sanotaan jotain? Näiden jakeiden ja näiden asioiden äärellä olen enemmän ja enemmän kiintynyt tähän vaihtoehtoon. Jossa Jeesus kehottaa meitä nostamaan katseemme ylös taivaalle, koska hän on sanonut näin. Kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne. Sillä teidän vapautuksenne päivä on lähellä, mutta nostakaa päänne, koska nämä alkavat tapahtua. Mitä alkaa tapahtua? Jeesus sanoi, on oleva merkit auringossa, kuussa ja tähdissä. Ja eihän niitä näe, jos pää on alaspäin painettuna, eikö totta? Nostakaa katseenne ylös ja katsokaa sinne. Siellä tapahtuu jotain sellaista, jotka, kun ne alkavat tapahtua, puhuvat siitä, että Herran tulemus on lähellä. Puhunut tässä muutama viikko sitten sellaisen aiheen kuin onko pelastajan tulo kirjoitettu tähtiin. Siinä käsittelin sellaista asiaa, jonka mukaan ennen kuin ihmiskunnalla oli kirjoitettua ilmoitusta, Jumala oli piirtänyt evankeliumin sanomansa aina luvatun pelastajan syntymisestä, hänen toiseen tulemisensa voittajana ja tuomarina tuhoamaan käärmeen voimat. Hän on piirtänyt ne kaiken tuonne tähti taivaalle. Siellä löytyvät sanomat siitä, miten tulee hän luvattu siemen, joka polkee rikki vihollisen, joka taas pistää tätä luvattua siementä kantapäähän. Mutta lopussa tämä luvattu siemen tulee ja tuomarina tuomitsee tämän vihollisen. Kaikki tämä on olemassa tuolla tähti taivaassa kirjoitettuna. Ja sanon niin kuin sanoin sillä äänitteellä, sillä ei ole mitään tekemistä astrologian kanssa. Sen jälkeen, kun Jumala oli piirtänyt sanomansa tähtitaivaisiin, sitten tulivat vanhat kansat ja mesopotamialaiset, babylonialaiset ja muut, jotka luovuttuaan sydämessään Jumalasta, alkoivat palvoa ja kumartaa näitä tähtiä ja uhraamaan niille. Kun Jumala loi tähdet, niin ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 1, jakeen 14 mukaan, hän loi auringon, kuun ja tähdet osoittamaan aikoja, päiviä ja vuosia, olemaan merkkeinä taivaalla. Vanhat kansat hyvin tarkkaan tiesivät ajoittaa kylvö- ja niittoaikansa, kun tiesivät, että kevät tulee ja sellaista tapahtuu. Mutta sillä on vieläkin syvällisempi merkitys. Ja mä en mene tarkemmin siihen, mitä siinä äänitteellä puhuin. Mutta Raamattu sanoo näin, Jumala asetti tähdet olemaan merkkejä. Minkälaisena merkkejä? Ja saat yhdenlaisen kuvan siitä, kun kuuntelet tuon äänitteen, onko pelastajan tulo kirjoitettu tähtiin. Mutta toisessa mielessä. Jumala on myös asettanut tähdet näyttämään aikoja. Minkälaisia aikoja? Mä sanoinkin näin, että eivät sveitsiläiset keksineet kelloa. Jumala keksi kello. Se on tuolla auringossa, kuussa ja tähdissä. Kun Jumala tekee jotain, hänen taivaan kellonsa näyttää aikaa. Ja me saamme katsoa, nyt tapahtui, aha, kello oli niin ja niin paljon. Mitä tulee aurinkoon, kuuhun ja tähteen? Vielä sen verran ehkä semmoinen tuttu asia. Tämä on symbolikieli, joka puhuu samalla Israelista. Sinä muistat Joosefin unen. Joosef näkee unen, jossa 11 tähteä kumartaa häntä ja aurinko ja kuu. Jeremian kirjan luvussa 31, jakeessa 35, aurinko, kuu ja tähdet, niiden pysymiset radallaan, asetetaan eräänlaiseksi vertauskuvaksi sille uskollisuudelle, jota Jumala osoittaa kansansa Israelia kohtaan. Ja meillä on muitakin tällaisia esimerkkejä siitä, että nämä ovat symboleja siitä, että Israel on tämä aurinko, kuu ja tähdet ja niin edelleen. Näin hengellisessä mielessä. Ja siitä me voimme vetää johtopäätöksen, niin kuin vanhoilla on tapana sanoa, Israel on jumalallisen ajan kello. Se, mitä Jumala tekee, pyörii tavalla taikka toisella luvatun maan, pyhän maan ja tämän Jumalan lihallisen omaisuuskansan Israelin ympärillä. Nyt mitä yhden ainoan pienen vaivaisen kansan, mitä kokoonsa näiden tulee, mitä sen historialla voi olla sanottavaa meille? Mä olen näitä paljon suuremmoisempia kansoja. Meillä on vanhoja kulttuureita, mesopotamialaiset ja baabelilaiset ja muut. Niiden historia on valtava ja ne on loistelu. Tai me voimme tutustua Venäjän ja entisen Neuvostoliiton historiaan, kaikkea tällaista, ja löytää mielenkiintoisia asioita. Ja Suomenkin historiasta löytyy joitakin mielenkiintoisia seikkoja. Mutta mitä tulee Israelin vaiheisiin? Silloin me olemme tekemisissä profeetallisen historian kanssa. Kun Jumala kytkee ilmoituksensa ja lupauksensa, niin hän kytkee ne nimenomaan tämän pienen kansan ympyröihin. Ja niinpä on tullut tavaksi sanoa näin Jumalan sanan valossa, kun tämä viikunapuun merkki näkyy, niin silloin me tiedämme, se on se sukupolvi, jonka aikana kaiken tämän täytyy tapahtua. Muuten, jonka aikana myöskin merkkien auringossa, kuussa ja tähdissä täytyy tapahtua, jos tämä on se sukupolvi. Me näemme Israelin omassa maassansa. Viikunapuu on sinne istutettu. Nyt me alamme nähdä merkkejä, jotka ovat uskomattomia, jotka ovat todella henkeä salpaavia ja käyttääkseni vanhaa vaalikieltä, veret pysäyttäviä. Israelin historia on profeetallinen. Ja nyt kun ajatellaan näitä kahta asiaa, ajatellaan tätä hengellistä aurinkoa, kuuta ja tähteä Israelia, joka näyttää aikaa. Ja ajatellaan sitä kirjaimellista aurinkoa, kuuta ja tähtiä, joita me täältä maanpinnalta voimme katsella ja nähdä. Jotka myöskin Jumala on asettanut näyttämään aikoja. Kuningas Jaakon käännös puhuu, käyttää sanaa season, joka viittaa aikakausin, ajan jaksoihin. Jumala toimii ajan jaksona. Meillä on ensin ajanjakso esimerkiksi luomisesta ja Aadamista ja Eevasta lankemukseen saakka. Meillä on ajanjakso siitä eteenpäin oman tunnon aika Noaan saakka. Sitten Noasta eteenpäin patriarkkoihin. Sitten tulevat patriarkoista siirrytään Mooseksen lain aikakauteen. Sen jälkeen tulee lyhyt Jumalan pojan aikakausi, joka, kun hän on maan päällä vaikuttamassa, ja sen jälkeen alkaa seurakunnan aikakausi. Kaikki nämä ovat ajan jaksoja. Ja kun opetuslapset kysyvät Jeesukselta, mikä ja milloin se tapahtuu, tälläkö ajalla sinä perustat Israelin valtakunnan, sinä muistat, mitä hän vastaa. Hän sanoo, ei ole teidän asianne tietää aikoja, eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Me emme siis voi sanoa, että no niin, se on vuosi se ja se, kun se tapahtuu, ja nyt, ja näin ja näin. Mutta silti meille on annettu merkkejä, jotka puhuvat siitä, että aika on lähellä. Yksi niistä tämä Israelin oleminen omassa maassansa, viikunapuun merkki. Ajan merkit puhuvat ajan läheisyydestä ja vähäisyydestä. Ja kun omassa mielessäni ajattelen näin, että kun nämä kaksi, voisiko sanoa isoviisari ja pikkuviisari, Israel maan päällä ja aurinko ja kuu ja tähdet taivaalla puhuvat omaa kieltänsä, silloin ajan kello on lähellä 12. Silloin me elämme aivan viimeisiä hetkiä, koska nämä kaksi, jotka on asetettu olemaan aikain merkkinä, puhuvat siitä, että aika on todella lyhyt ja aika on lähellä. Mä annan yhden esimerkin tuosta ajasta, miten Jumala on asettanut nämä tähdet. Kannattaa muistaa, että Jumala loi tähdet Raamatun mukaan. Niin siellä sanotaan, hän antoi niille jopa nimet. Kun Lucifer lankeaa, niin hänestä kerrotaan Jesajan kirjassa näin ja sanotaan näin, että minä korotan itseni korkeammalle Jumalan tähden. Ne ovat Jumalan tähtiä. Kun Jeesus kuolee pääsiäisenä, tiedetään, että aurinko on juuri sen tähtikuvion kohdalla, joka vanhasta muinaisuudesta ajasta saakka on kantanut nimeä Lammas, jossa on tähtiä, jotka kantavat merkitystä uhri, vanhurskaaksi tekevä uhri. Ja aurinko on juuri sen tähden kohdalla, joka puhuu kieltä tästä uhrilampaasta. Ja Jumala tiesi, että tämä on ihan kuin kello, joka sanoi, niin kello on nyt näin paljon. Jeesus kuoli ja ajan kello näytti juuri tätä aikaa. Nyt näissä Jeesuksen sanoissa viitataan siihen, miten hänen toista tulemustaan edeltävät tietyt merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä. Ja sinä tiedät Raamattua lukeneena, että siellä puhutaan monenlaisia asioita. Puhutaan siitä, miten aurinko pimenee, kuu ei anna valoansa, tähdet putoavat taivaalla ja taivaiden voimat järkkyvät. Kaikkea tätä tapahtuu. Mä haluaisin kiinnittää sinun huomiosi muutamaan ilmiön, jotka tuon otsikon mukaan verta kuussa ja ilmestyskirja 12.1 näkyvät nyt taivaalla. Mitä kaikkea nyt mahtuu tähän väliin, jonka uskon olevan hyvin merkityksellistä. Ensimmäinen kuun muuttuminen vereksi. Lue minun kanssani Joelin kirjasta luvusta 2, jakeesta 31, muutama viittaus. Joel asustaa Hosean naapurissa. Ja sieltä me löydämme seuraavan viittauksen. Jakeesta 30. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa. Verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tämä samainen kohta on siteerattu Pietari helluntaisaarnassa apostolien tekojen luvussa 2, jakeessa 19. Sama kohta sanotaan, aurinko pimenee, kuu muuttuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Se siis tapahtuu ennen kuin Herran päivä tulee, alkaa vaivan ja ahdistuksen ja niin edelleen. Saatko vähän näin monitoreihin lisää? Toinen viittaus ilmestyskirjan luvussa 6. Ja siellä jakeessa 12-13. Minä näin, kuinka karitsa avasi kuudennen sinetin ja tuli suuri maanjäristys ja aurinko meni mustaksi niin kuin karvainen säkkipuku ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi. Sitä tapahtuu ennen Herran päivää, sitä tapahtuu Herran päivän aikana, ahdistuksen aikana. Ja taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viikunapuu varistaa raakalajensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa. Ja taivas väistyi kokoon niin kuin kirja, joka kääritään kokoon ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltaan. Mistä oikein on kysymys? Tämä ilmiö tunnetaan tähtitieteessä niin sanottuna kuun pimennyksenä. En tiedä, oletko sinä koskaan nähnyt kuun pimennystä. Itse olen nähnyt yhden kuun pimennyksen. Tosin en silloin vielä tiennyt, että se oli kuun pimennys. Muistan, olin suorittamassa varusmiespalvelusta Santahaminassa. Tulimme yhden kaverin kanssa ulos sotilaskodista ja katsoin taivaalle ihmettä, että kylläpäs kuu on kummallisen näköinen. Se oli ihan sellainen verenpunainen. Se oli ihan sen näköinen, niin kuin siinä todella olisi ollut semmoinen aaltomainen verenpunainen pinta. Ja minä raavin päätä ihmettelin, että kyllä tässä jotenkin tulee Joelin kirjat mieleen. Ja sanoin tälle kaverille, joka ei ollut usko, sanoin, että kappas, että onpas kuu kummallisen näköinen, että sehän on ihan kuin verenpunainen. Sanoin, no niinpä se onkin. Ja totesin hänelle, että niin, että Raamatussakin on sanottu näin, että kuu muuttuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, johon hän sitten kommentoi vähän siihen malle, että niin, olisihan se mielenkiintoista, jos se olisi totta. Se oli ensimmäinen kerta, kun minä näin kuumpimenyksen. Ja tietysti kysymys on nyt siitä, onko kysymyksessä täydellinen kuumpimenys. Jos on kysymys täydellisestä kuumpimenyksestä, niin silloin kuu voi taivaalla näyttäytyä juuri tuollaisena tummana, aivan kuin verenpunaisena. Jos on pilvinen taivas, niin kuuta ei välttämättä näy. Ilmiö johtuu siitä, että maa kiertyy radallansa kuun ja auringon väliin sillä tavalla, että maan varjo lankeaa kuun pinnalle. Ja näin ollen usein sitten tämmöisen täydellisen kuumpimenyksen aikana kuu ei suinkaan ole täysin pimeä, vaan se näyttäytyy hyvin syvän punaisena. Ja sitten sanovat vielä hienosti tieteilijät näin, että se johtuu siitä, että maan ilmakehä suodattaa nämä sinertävät säteet pois ja nämä punaiset pääsevät sieltä lävitse. Nyt erittäin merkittävä asia, mikä on tapahtunut viime vuonna. Ja jälleen viittaa nyt siihen, mitä sanoin äsken siitä, että on tärkeää se, mitä tapahtuu Israelin ympyröillä. Näitä kumpimenyksiä tapahtuu muistaakseni keskimäärin pari vuodessa. Niitä voidaan nähdä eri puolella maailmaa. Joten se ei ole mikään sinänsä outo eikä harvinainen ilmiö. Mutta se, mitä nyt on tapahtunut, on sinänsä varsin outoa ja varsin harvinaista ja kiteytyy kaikki Israelin ja Jerusalemin ympärille. Viime vuonna, 1996, Jerusalemista käsin nähtiin 2 täydellistä kuumpimenystä yhden vuoden aikana. se on harvinaista. Se, että yksi näkyy yhdellä maantieteellisellä alueella, se ei ole mitenkään ihmeellistä. Se, että kaksi näkyy samalla maantieteellisellä alueella per vuosi täydellistä kuumpimenestä, se on hiukka harvinaisempaa. Mutta se, mikä tekee näistä kahdesta kuumpimennyksestä kuun muuttumisesta vereksi Jerusalemin yllä erittäin merkittäviä, on se, että molemmat niistä tapahtuivat, ei minä päivänä tahansa, vaan huipputärkeän juutalaisen ja raamatullisen juhlan aikana. Ensimmäinen niistä 3. päivä huhtikuuta, juuri kun pääsiäisjuhla Israelissa oli alkamassa. Toinen perjantaina 27. päivä syyskuuta aamuyöllä 1996. Samana iltana alkoi juutalaisilla lehtimajajuhla. Kaksi juutalaisuuden ehkä tärkeintä juhlaa, jotka oli muuten ainoat juhlat sinä vuonna, joiden aikana oli periaatteessa täydenkuun aika. Molempina juhlien aikana kuu muuttuu vereksi Jerusalemin yläpuolella. Se on harvinainen ilmiö. Se on hämmästyttävä ilmiö. Se on profeetallinen merkki. Niin kuin Joelin kirjassa sanotaan, kuu muuttuu vereksi. Onko tämä pelkkää sattumaa? Minä juttelin asiasta Pertti Jotunin kanssa ja jotkut teistä saattavat ehkä kuulla tuon radiokeskustelumme. Pertti Jotuni, Suomen yksi tunnetuimpia tiedetoimittajia, itsekin totesi ja ymmärsi, että tämä on harvinaista, että tosiaan samalla maantieteellisellä alueella yhden vuoden aikana kaksi täydellistä kuumpimennystä, puhumattakaan, että ne sattuvat tärkeiden juutalaisten juhlien aikana. Ei siinä vielä kaikki. Tänä vuonna 1997 Jerusalemin yllä nähdään jälleen kaksi kuun muuttumista vereksi. 23. päivä maaliskuuta 1997. Tämä pitäisi näkyä myöskin Euroopassa, mahdollisesti jollakin tavalla sitten myöskin täällä Suomessa. 23. päivä maaliskuuta 1997 täsmälleen juutalaisen juhlan aikana, Puurin juhlan aikana, tapahtuu 90% kuumpimennys. 16. päivä syyskuuta 1997, sekin juutalaisen juhlan aikana, niin sanottujen katumuspäivien Teshuvan aikana, keskellä sitä 16. syyskuuta 1997, jälleen täydellinen kuumpimennys. 4 kuun muuttumista vereksi Jerusalemin yllä. 3 niistä, kun päivät lasketaan, yhden ainoan vuoden aikana. Kaikki juutalaisten juhlien aikana. Juutalaiset periaatteessa aloittavat uskonnollisen vuotensa niin sanotusta Niisan kuusta, joka on meillä maalis-huhtikuussa. Kun tästä lasketaan kokonainen vuosi, niin me huomaamme, että 3 ensimmäistä näistä kuun muuttumisesta vereksi tapahtuu yhden ainoan vuoden aikana. Se ei voi olla ystävä sattumaa. Tietysti sille, joka ei halua mihinkään uskoa, niin kaikki on aina sattumaa. Mutta niin kuin ystävälläni oli joskus tapana sanoa, sattumia löytyy vain hernekeitossa. Me tekisi niin mieli taas toistaa tätä 3 kuumpimennystä. Kuun, huomaa, kun me puhumme kuumpimennyksestä, niin sinun mielessäsi pitäisi koko aika kuulua, kuu muuttuu vereksi. Tai jos on pilvinen päivä, se pukeutuu niin kuin säkki pukuun, se on aivan kuin pimentyneenä taivaan yllä. Ja oma kaikki juutalaisten juhlien aikana. Nyt sen perusteella, mitä minä olen saanut selville, niin tällaista 2 kuun pimennystä, kuun muuttumista vereksi Jerusalemin yllä, ei ole nähty sitten kuin viimeksi kuningas Herodeksen kuolin vuotena. Eli me voimme mennä parisen tuhatta vuotta taaksepäin ajassa, sitten kun viimeksi tällainen ilmiö on nähty Jerusalemin taivaalla. Eikä tätä täydellistä kuumpimennystä, kuun muuttumista vereksi tapahdu enää ennen kuin seuraavan kerran 21. päivä tammikuuta vuonna 2000. Silloin on seuraava täydellinen kuumpimennys, kuun muuttuminen jälleen vereksi Jerusalemin yli. Mutta se, mitä nyt on tapahtunut, on todella hätkähdyttävä ja pysäyttävä. Nyt huomaa nämä juhlat. Pääsiäistä juutalaiset viettävät Exoduksen, eli siis Egyptistä lähtemisen muistojuhlan. Se on 1 3 kaikkein tärkeimmästä juutalaisesta juhlasta. Toinen, sekin yksi tärkeimpiä juutalaisia, ellei tärkein monien mielestä, lehtimajajuhla. tämän 40-vuotisen erämaavaelluksen muistoksi. Juutalaiset rakentavat silloin pieniä tällaisia majoja pihoillensa ja syövät niissä ruokansa 7 päivän aikana. Jotkut jopa nukkuvat noissa majoissa. 3 tärkeintä juutalaisuuden juhlaa: pääsiäinen, helluntai, jolloin juutalaiset muistelevat lain antamista, ja lehtimajajuhla, ja näistä tärkein lehtimajajuhla. Lain mukaan, jos juutalainen ei voinut osallistua joidenkin tärkeiden vaikka maatöiden, kylvötöiden takia pääsiäisen aikana tai helluntan aikana temppeliliturgiaan, niin hänen täytyi, ja laki edellytti, että viimeistään lehtimajajuhlan aikana juutalainen matkustaa niin, että hän voi osallistua temppelin luona uhreihin ja viettää juhlaa siellä. Lehtimajajuhlan piti olla riemujuhla. Ajattele, viime vuonna Jumala pimensi kuut näiden juhlien yläpuolella. Mitä se voi merkitä? Ihan Raamattua ajatellen kuun muuttuminen vereksi, jos sitä ajatellaan noin Joelin ennustuksen valossa, liittyy jollakin tavalla tuomioihin, jotka tulevat. Samalla tavalla juutalaisten Talmudissa puhutaan kuun pimennyksestä seuraavaan. Nämä on näitä kummallisia juutalaisia lyhennyksiä. Mas Sukka 29a. Sieltä löydät, jos lähdet hakemaan näitä juttuja. Mas, M-A-S, piste. Se on siis lyhenne. Sukka 29a. Siellä sanotaan näin. Rabbimme opettivat, että auringon pimennys on huono merkki epäjumalan palvelijoille. Kuun pimennys on huono enne Israelille, koska se laskee aikaa kuun mukaan, kun taas epäjumalan palvelijat auringon mukaan. Jos pimennys näkyy idässä, se on huono merkki idässä asuville. Jos lännessä, se on huono merkki lännessä asuville. Jos keskellä taivasta, se on huono enne koko maailmalle. Jos sen kasvot, siis kuun, ovat verenpunaiset, se on merkki siitä, että miekka on tulossa maailmaan. Jos se on kuin säkkipuvussa, nälänhädän nuolet tulevat maailmaan. Jos se muistuttaa kumpaakin sekä miekkaa, että nälkä tulevat maailmaan. Jos pimennys tapahtuu auringon laskiessa, turmio odottaa vielä aikaansa. Jos aamun koitteessa, turmio kiiruhtaa tulemistaan. Mutta kun Israel täyttää kaikkialla läsnä olevan Jumalan tahdon, heidän ei tarvitse pelätä näitä merkkejä, niin kuin on sanottu. Näin sanoo Herra, älkää vaeltako pakanoitten menon mukaan, älkääkä peljästykö taivaan merkkejä, sillä niitä pakanat peljästyvät. Epäjumalan palvelijat kauhistuvat, mutta Israel ei peljästy. Näin siis Talmudissa kuun pimennyksistä. Mielenkiintoista, toinen näistä kuun pimennyksistä tapahtui nimenomaan auringon noustessa. Ja sinä ymmärrät näin, että kun Jumala puhuu kansoille ja puhuu kansakunnille, niin hän puhuu kieltä, jota nämä ymmärtävät. Sinä voit ottaa vanhasta testamentista vaikka jonkun Danielin kirjan ja huomata, että kun Jumala puhuu kuningas Nebukadnessarille, niin hän puhuu sitä kuva- ja symbolikieltä, joka Nebukadnessarille on tuttu. Hän näkee näitä eläinhahmoja, jotka siihen aikaan olivat päivän selviä symboleita, mikä mistäkin valtakunnasta. Leijona, jolla on siivet. Sinä voit mennä johonkin British Museumiin ja huomata, miten suuren Istar-porttiin on laitettu näitä tällaisia siivekkäitä leijonia, joka oli sen aikaisen Nebukadnessarin valtakunnan ja Baabelin valtakunnan olennainen symboli. Ja kun Jumala puhuu kansoille, hän haluaa avata aivan kuin heidän korvansa, hän puhuu kieltä, jota nämä ymmärtävät ja kuulevat. Jos hän haluaa herättää uskonnollisen Israelin, hän puhuu kieltä, jota uskonnollinen Israel ymmärtää ja varoittaa siitä, mitä on tuleva. Puhumattakaan siitä, että Raamattu puhuu näistä asioista. Nyt, kun kuu muuttuu verenpunaiseksi, se merkitsee näiden mukaan miekkaa, ja tämä on täysin se, mitä Raamattukin antaa ymmärtää. Nyt ei ole mitenkään vähäarvoista se, että silloin kun tämä jälkimmäinen kuumpimennys tapahtui, kuu muuttui vereksi Jerusalemin yllä lehtimajajuhlan aattona, siis 27. päivä syyskuuta 1996, eli 26. ja 27. vastaisena yönä, niin juuri tuolla noihin aikoihin, 26. syyskuuta, Jerusalemissa, Israelissa puhkesi se, mitä lehdet nimittävät pieneksi minisodaksi juutalaisten ja palestinalaisten välillä. Juuri silloin puhkesivat ne selkkaukset, jotka olivat sitten intifadan kaikkein verisimpiä ja hurjimpia, mitä Israelissa on koettu. Jossa Israel ensimmäistä kertaa moneen vuoteen tuo panssarivaunuja kaduille ja tämmöisiä laitteita ja aseita, joita ei ole moneen vuoteen nähty. Ja kaiken taustalla sillä hetkellä oli niin sanottu tunnelikiista, kun israelilaiset avasivat aivan kalliomoskeijan tuntumassa tämän niin sanotun hasmonealaistunnelin tai rabbiinisen tunnelin, josta näette tuossa tässä Time-lehden artikkelissa menee tämä punainen viiva, jossa se tunneli kulkee. He avasivat tuon tunnelin pään aivan siellä Via Dolorosan tuntumassa muslimikortteleissa, ja tämä raivostutti sitten muslimit ja palestinalaiset. Ja heidän mielestään tämä koko tunneli homma on aivan kuin saastuttanut heidän kalliomoskeijansa aluetta, vaikka tämä tunneli ei edes kosketa tuota kalliomoskeijan aluetta, eikä millään tavalla vahingoita sitä. Mutta tuosta käytävän avaamisesta, pään avaamisesta tuonne muslimikorttelin tuntumaan, lähtivät liikkeelle ne veriset väkivaltaisuudet, jotka sattuivat juuri silloin, kun Jerusalemin ylle muotoutui verenpunainen kuu. Se ensimmäinen, tuskin sekään on sattuma, ensimmäinen verenpunainen kuu Jerusalemin yllä, joka oli siis, nyt vähän lunttaan taas lappusista, ellei teillä ole muistiinpanossa nopeammin siellä, 3.4.96, juuri pääsiäisjuhlan tuntumassa. Tuskin on sattuma, että juuri pääsiäisjuhlan jälkeen, mitä silloin tapahtui? Israel suoritti yhden massiivisimmista tällaisista terrorismin vastaisista toimenpiteistä siellä Libanonin alueella, operaation nimeltä Vihan hedelmät, Grapes of Wrath, voisi puhua vihan viinirypäleet, joka oli yksi massiivisimpia sotilasoperaatioita ja verenvuodatuksia eteläisen Libanonin alueella, mitä on koettu sitten muutamaan vuoteen, oliko muistaakseni vuoden 1993, jolloin viimeksi tällainen hurja isku syttyi. Ja siellä meni sitten kohteita ja meni sivullisia ja kaikkea tällaista, jotka sai valtavan tällaisen kansainvälisen arvostelun ryöpyn, kun joku tällainen pommi osui jonkin sellaiseen paikkaan, jossa oli muistaakseni YK:n turvissa ihmisiä. Se oli hirmuinen operaatio. Molempien näiden tuntumaan kuu muuttuu vereksi. Se on merkittävä profeetallinen merkki. Ja huomaa, miten lyhyellä aikajaksona nämä asiat tapahtuvat. Kuu muuttuu vereksi. Seuraava mielenkiintoinen asia. Nimittäin kuun muuttuminen vereksi ei ole suinkaan ainoa merkki, joka taivaalla voidaan nähdä, joka puhuu hyvin mielenkiintoista kieltä. Heinäkuussa 1995 kaksi amerikkalaista amatööriastronomia, eli tähtitieteilijää, havaitsivat komeetan, joka tunnetaan nyt nimellä Hale-Bopp tai Hale-Bopp. Kaikkein kiehtovin seikka tässä komeetassa, mikä kiehtoo näitä tähtitieteilijöitä, oli se, että se oli havaittavissa pienemmälläkin kaukoputkella jo hyvin hyvin kaukaa siellä jossakin Jupiter-planeetan kiertoradan toisella puolella. Se on siis todella suuri komeetta. Se ei ole mikään pienen pikkuruinen komeetta. Arvioidaan, että tämän komeetan suuruus saattaa olla halkaisijaltaan joku semmoinen 450 kilometriä. Yksi suurimpia komeettoja, mitä maan päälle on pudonnut, on muistaakseni jotain semmoisia 500 metrin luokkaa se halkaisija jonnekin tuonne Siperiaan, vai oliko se nyt se Arizonan juttu. Sekin, jonka arvellaan aiheuttaneen näin, ne jotka uskovat evoluutioon, jotka arvelevat, että se komeetta, joka tuhosi nämä hirmuliskot, ei senkään halkaisija ollut kuin muutamia kilometrejä. Tämän kilometrin halkaisijan arvellaan olevan 450, mahdollisesti 100 kuntakilometriä. Se on hirmuisen iso järkäle, ja se on tulossa kohti. Johtavat tähtitieteilijät hämmästelevät tätä, ja he sanovat näin, että muun muassa tohtori Brian Marsden Harvardin yliopistosta, joka on ekspertti näissä komeetossa, hän sanoi, että on ennen kuulumatonta, että komeetta näkyy pienillä teleskoopeilla niin kaukaa. Edellisen kerran, nimittäin nämä kiertoradat pystytään selkeästi laskemaan, edellisen kerran tämä samainen komeetta vieraili maan lähituntumassa niihin aikoihin, kun israelilaiset olivat lähdössä Egyptistä. Jotkut arvelevat, että olisiko tämä mahdollisesti voinut saada aikaan ne hirmuiset mullistukset, joita muun muassa Egyptin maassa silloin koettiin. Koska kun tällainen valtava massiivinen järkäle pyyhkäisee läheltä maata, ja kun puhumme läheltä, niin se on sitten näissä astronomisissa mittasuhteissa, se ei ole niin kuin parin kolmen metrin päästä, vaan voidaan puhua jostakin muutamasta sadasta tuhannesta kilometristä. Mutta sen vaikutukset tuntuvat täällä maan päällä. Puhumattakaan siitä, jos tuosta komeetasta irtoaa jokin kappale ja tulee sitten maan päälle, se voi saada monenlaista asiaa aikaan. Jos tuo komeetta iskeytyisi maan päälle, tämä Hail Bob, niin me voisimme hyvästellä toisemme ja sanoa, että goodbye, se on menoa. Edellisen kerran siis samainen kometta vieraili maan tuntumassa yli 3000 vuotta sitten, pitkälti yli 3000 vuotta sitten, kun Mooses oli johtamassa israelilaisia pois Egyptistä. Ja nyt tämä komeetta on lähimpänä maata ja helposti nähtävissä, jopa ihan paljalla silmillä, 23. päivä maaliskuuta 1997, juuri Puurin juhlan aikana. Ja se nähdään, se on lähimpänä siis maata tuolloin. Ja jos sinä huomaat muistiinpanoista, sinä huomaat, että jotain muutakin tapahtuu samana päivänä Jerusalemin yllä. Kuu muuttuu vereksi. Kun komeetta on lähimpänä maata, samana päivänä tapahtuu jälleen samainen verenpunainen kuu, tuo 90, sillä tapauksessa ei aivan täydellinen, mutta 90% kuumpimennys. Juuri kun tämä komeetta on vaipumassa maan horisontin toiselle puolelle, silloin maan varjo lankeaa kuun pinnalle. Mielenkiintoista on se, että tämä komeetta havaittiin ensimmäisen kerran jousimiehen tähtikuvion kohdalla. Nyt te, jotka ette ole kuulleet, onko pelastajan tulo kirjoitettu tähti, niin tämä kuulostaa tästä oudolta, mutta jousimiehen tähtikuvio ikivanhastaan puhuu tulevasta ja voittavasta lunastajasta. Siinä on tähtiä, jotka viittaavat siihen, miten lunastaja tulee ja voittaa. Ja kun tämä komeetta ensimmäisen kerran havaittiin, se havaittiin juuri tämän jousimiehen tähdistössä niiden tähtien aivan kuin sisäpuolella, jossa tämä varsinainen jousen kaari on. Ja sieltä se aivan niin kuin lähti liikkeelle. Ja se kulkee muun muassa Orionin tähtikuvion halki. Ja mitä merkitystä sillä on? Talmudissa juutalaisille sillä on hyvinkin suuri merkitys. Berakot 58b sanoo, että komeetta ei ikinä kulje Orionin tähtikuvion halki. Jos sellainen kulkisi, se merkitsisi tuhoa maailmalla. Nyt tämä Hail Bob kulkee Orionin tähtikuvion halki alkaen pääsiäisen jälkeen 23. huhtikuuta ja päättyen sitten sen matka helluntain aikana 11. kesäkuuta 1997. Joten Jumala aivan kuin huutaa Jerusalemin taivaan ylä nyt jotain tuolle kansalle, kuin yhtä hyvin meille. Jotain on tapahtumassa. Merkit, joista vanhat juutalaiset oppineet ja tutkijat ovat pitkän aikaa miettineet ja pohtineet tällaista ja tällaista tapahtuu, josta ennen kaikkea profeetat Raamatussa ovat puhuneet. On oleva peljättäviä näkyjä, suuria merkkejä taivaalla. Kun nämä alkavat tapahtua, nostakaa päänne, teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Joissakin tätä komeettaa käsittelevissä internetsivuissa tätä komeettaa on jopa kutsuttu nimellä koiruoho, Wormwood. Sä muistat ilmestyskirjan 800 luvusta jakeessa 10 ja 11, miten kerrotaan, että vesistöihin putosi suuri tulena palava vuori. Ja siellä kerrotaan, että sinne putosi myöskin sellainen taivaalta suuri tähti, jonka nimi on koiruoho. On hyvin mahdollista se, että jotain irtaantuu tuosta komeetasta ja putoaa myöskin maan päälle. Mutta uskallan sanoa näin, tuo komeetta ei iskeydy maan pinnalle. Ja selvitän sulle, mistä minä sen tiedän. Mutta sitten hieman myöhemmin. Ja nyt huomaa, yksittäisenä ilmiönä tämä ei ole mitään ihmeistä. Komeettoja on tullut ja mennyt. Ja ne ovat menneet maan ratojen ohitse. Ja pikkuhiljaa tosin tiedemiehet alkavat ja muutkin alkavat olla olevan kuin varuilla näiden komeettojen tähden. Joitakin, oliko nyt vuonna 1989, yksi komeetta sujahti maan kiertoradan ohitse juuri siitä paikasta, mistä maapallo oli 6 tuntia aikaisemmin ollut. Joten 6 tuntia heittoa, ja se olisi ollut niin kuin bullseye, niin kuin sanotaan tikan heitossa. Se olisi osunut suoraan tähän meidän planeettaan. Ja nyt pikkuhiljaa eri puolilla hallituksetkin alkavat pohtia sitä, että meidän täytyy jollakin tavalla varautua näiden komeettojen tulemiseen. Ne tulevat yllättäen, ne ilmestyvät jostakin ja saattavat osua. Meidän täytyy keksiä joku keino. Joten pikkuhiljaa ihan maallisellakin puolella nämä eräänlaiset merkit taivaassa ja uhkakuvat aletaan ottaa aivan kuin vakavan. Tästäkin ovat lehdet kirjoitelleet. Mutta se mikä on huomattava on se, että nyt nämä kaikki tapahtuvat aivan kuin yhtä aikaa. Niiden tapahtumien kanssa, jotka yhtä aikaa tapahtuvat siinä ajankellossa, jota me maan päällä voimme tarkastella Israelin kansakunnan historiassa ja vaiheissa. Ja me tulemme seuraavaksi kohtaan, joka on itseäni, niin muuten, eipäs tullakaan, eipäs nyt kiiruveta. Mä haluan näyttää sulle kuvia hieman tästä komeetasta, vaikka ne eivät nyt mitään ihmeellisiä. Näkyvät tuollaisena valopalloina. Tuossa se on. Tämmöinen tulee kohti. Ja niin kuin sanoin, se on niin iso, että 23. päivä maaliskuuta tänä vuonna se on nähtävissä paljain silmin. Ja se on todella, niin kuin sanoin, se on iso. Siitä puhutaan, että siitä saattaa tulla, jos se todella jatkaa tätä rataansa. Ja se ei yhtäkkiä hajoa johonkin. Mutta jos se tulee tällä vauhdilla tässä koossa ja pyyhkäisee manoita, se saattaa olla vuosituhannen komeetta. Se ei ole siis mikään pikkuinen asia, mitä tulee ihan astronomisessa maailmassa ja tähtitieteilijöiden maailmassa. Se on todella iso asia. Iso tapahtuma. Ja kaikki nämä tapahtuvat yhtä aikaa. Erään, voisinko sanoa itseäni, kaikkein mielenkiintoisimmalla tavalla kiehtoneen suuren merkin kanssa. Ja nyt turvavyöt kiinni. Niitä ei ole asennettu vielä. Ne on sellaisia, että ne aukeavat sitten kolehdin jälkeen. Ilmestyskirjan luku 12 ja jakeessa 1. Ja jos sinulla nyt ei ole Raamattua, niin nyt vierustoverin kanssa katso nämä jakeet. Tämä on asia, joka on pysäyttänyt itseäni. Ei ole suomenkielisessä sanoja, mutta tämä on todella pysäyttänyt. Jos tämä ei pysäytä ketään toista, niin silloin täytyy sanoa, että sellainen henkilö täytyy olla vähintään kuollut, koska kuollut ei reagoi mihinkään. Ilmestyskirjan luku 12, jae 1, joka on se toinen kohta, joka meidän tässä raamatutunnissamme on aivan kuin esillä, jotka näkyvät nyt taivaalla. Näkyi suuri merkki taivaassa. Ja kun menemme eteenpäin, niin huomioi tämä, mitä Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumissa. Hän sanoi, silloin oleva taivaalla peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Luukkaan evankeliumin luku 21 ja 11. Ja nyt Johannes kirjoittaa, näkyi suuri merkki taivaassa. Vaimo vaatetettu auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla. Ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso, suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea, ja sen päissä 7 kruunua. Ja sen pyrstö pyyhkäisi pois 3 osan taivaan tähtiä. Ja heitti ne maan päälle, ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä, nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hän synnytti poika lapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla. Ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Tähti taivaalla ovat nämä 12 eläinradan merkkiä. Niitä käyttävät yhtä hyvin tähtitieteilijät, astronomit, kuin niitä käyttävät sitten nämä huuhaa astrologit ja nämä, jotka puuhailevat näiden demonisten asioiden kanssa. Joten se, että me puhumme näistä eläinradan merkeistä, ei tee meistä astrologeja. Niitä käyttävät ihan normaalit tähtitieteilijät. Siellä on olemassa merkki, joka tunnetaan nimellä neitsyt. Neitsyen tähdistö, tähtikuvio. Se on yksi 12 eläinradan merkeistä. Vanhan Jumalan tähtitaivaan ilmoituksen mukaan tuo tähtitaivaan kirja lähtee liikkeelle tästä tähtikuviosta, päättyen leijonan tähtikuvioon. Niin kuin Raamatun ilmoitus alkaa, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Neitsyen tähtikuviossa on muun muassa sellaisia tähtiä, joiden nimet vanhastaan merkitsevät. Siellä on muun muassa tähti nimeltä Spica, joka tarkoittaa jälkeläinen. Siellä on tähti, jonka nimi on Vindemiatrix, joka tarkoittaa vanhastaan poika, joka tulee. Siellä on tähti, jonka nimi on Subilon, joka tarkoittaa suomeksi vehnän tai nisun jyvää. Sä voit ymmärtää jälleen, kun vanhat patriarkat katsovat taivaalle, kun Abraham käsketään katsoa taivaalle ja laske tähdet ja niin edelleen. Ja hän näkee siellä jotain paljon enemmän kuin vain sieltä ykkä, kun ei tästä tule mitään. Hän näkee paljon enemmän. Hän muistaa, mitä isät vanhastaan Aadamista lähtien ovat opettaneet. Kun me katsomme neitsyen tähtikuviota, me muistamme kaiken tämän ilmoituksen. Jälleen annan nyt anteeksi, mutta vielä minä jauhan tätä asiaa. Onko pelastajan tulo kirjoitettu tähtiin? Sinä ymmärrät paljon paremmin, mistä näissä tähtikuvioissa ja niiden ilmoituksessa on kysymys. Nyt, ja tässä se asia nyt tulee. 4 vuoden aikana, vuosien 1996, 1997, 98 ja 99, taivaalla neitsyen tähtikuviossa tapahtuu jotain sellaista, mitä ei milloinkaan aikaisemmin ole tapahtunut, eikä koskaan enää tule tapahtumaan. Ja mitä siellä tapahtuu? Siellä tapahtuu täsmälleen tämä ilmestyskirjan luku 12 ja 11. Ja 1. 4 vuonna, ei koskaan ennen sitä, eikä koskaan sen jälkeen, vaan nyt, näinä vuosina, joita me elämme, tapahtuu tämä. Uusi kuu, eli kuu aloittaa alun kuin kiertonsa täytetänä kuuna Betulan, niin kuin hebraalaiset kutsuvat, Betulan, eli neitsyen tähtikuviossa. Kuu ilmaantuu sinne neitsyen tähtikuvion aivan kuin lanteiden seutuville ja siirtyy 1 vuorokauden aikana, 24 tunnin kuluessa. Se siirtyy taivaalla sellaiseen pisteeseen, jossa se on neitsyen tähtikuvion jaloissa. Sä muistat, mitä ilmestyskirja sanoo? Kuu hänen jalkojensa alla. 24 tunnin aikana se siirtyy neitsyen tähtikuvion aivan kuin sinne jalkoihin. Samaan aikaan tämä tapahtuu niin, että aurinko, kun laskee horisontin alle, aurinko, joka myöskin on aivan kuin täältä maasta katsottuna neitsyen tähtikuvion kohdalla, aurinko laskee horisontin taakse ja aivan kuin puettaa säteillään tuon neitsyen tähtikuvion. Ja samaan aikaan neitsyen tähtikuvion pään päällä on 12 tähden kruunu, joka tunnetaan Bereniken hiukset nimisenä tähtikuviona. 4 vuotena, ei koskaan aikaisemmin, ei koskaan tämän jälkeen, mutta näinä vuosina tämä tapahtuu. Vaimo vaatetettu auringolle, kuu hänen jalkojensa alla, hänen päänsä päällä seppelenä 12 tähteä. Se tapahtuu, ystävät, nyt. Sinun ei tarvitse ajatella nyt minkälaista, tiedättekö, hengellistämistä taikka jotain sellaista, että uskon silmin me sen näemme tai jotain tällaista. Sinä voit mennä jonnekin observatorioon. Sinä voit mennä kaukoputken äärelle. Sinä voit katsella ja nähdä, viedä jumalattomimmista jumalattomimman ystävän. Lukea hänelle ilmestyskirjan luvun 12 jakeet 1-5 ja käskeä hänen katsoa siihen pieneen reikään siinä kaukoputkessa. Ja hän voi nähdä tämän tapahtuvan taivaalla. Se tapahtuu nyt. Yhdessä kuun muuttumiseksi, silloin kun kuu muuttuvat vereksi ja komeetat lähestyvät. Kaikki nämä tapahtuvat, ajattele, samana vuosina. 96, 2 täydellistä kuun pimennystä. Samana vuonna vaimo vaatettu auringolla, kuu on hänen jalkojensa alla, hänen päänsä päällä seppelenä 12 tähteä. Kuu talmudilaisille juutalaisille merkitsee Messiasta. Tuossa tähtikuvassa aivan kuin syntyy, kuu aivan kuin tulee sinne ja merkitsee Messias on aivan kuin syntymässä. Neitsyen tähtikuviosta sitten ylöspäin, sen jalkojen yläpuolella on niin sanottu, siellä vähän kauempana, niin sanottu drago, eli lohikäärmeen tähtikuvia. Sekin on siellä. Mä oon lukenut, mulla on semmoinen kirja olemassa kuin, End Time Bible Commentary, jossa on oletettavasti käsitelty joka ainut raamatua, joka jollakin tavalla viittaa lopun aikoihin tai Jeesuksen toiseen tulemiseen. Ja kun sieltä sitten katselin näitä viittauksia, mitä näihin jakeiseen liitetään, mitä tämä aurinko, joka vaatettaa tämän vaimon ja kuu jalkojen alla tähdet, niin mitä niiden merkitys. Siellä on kaikenlaista aina Paavin kirkosta, ties mihinkä Napoleonin miehitykseen ja tällaisen saakka. Miten niitä selitetään symbolisesti? Kuka olisi kuvitellut? Kenelle olisi tullut mieleen, paitsi tietysti meidän herrallemme, että tämä voisi olla näin konkreettinen asia, näin todellinen asia? Ilman muuta uskon, että sillä on myöskin vertauskuvallinen merkitys, ja se viittaa Israel vaimoon, josta syntyi Herra Jeesus ja Messias. Josta Jeesus on syntynyt. Se on neitsyt, tavallaan kuvaa Israelin kansaa, tavallaan kuvaa samalla myöskin neitsyttä, joka synnytti poikalapsen, koska siitähän on kysymys. Hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansia rautaisella valtikalla. Ei se ole kukaan muu kuin Jeesus. Mutta samalla tämän tapahtuminen taivaalla on voimakas, aivan kuin sellainen Jumalan pasuunan puhallus tähän aikaan. Se tapahtuu nyt. Se tapahtuu nyt. Ei 10 vuotta sitten eikä 10 vuotta tästä eteenpäin, vaan se tapahtuu nyt, 1996, 7, 8 ja 9. Ja teille, jotka olette siinä onnellisessa asemassa, että istutte aivan etupenkeillä, voi näyttää, tässä on muutama tällainen tietokoneistettu, avustettu kuvaus siitä, miten tähtitaivaalla nuo asetelmat silloin ovat. Siinä on tuo neitsyön tähtikuva, johon on piirretty vähän viivoja. Kuu täältä liikkuu jalkoihin ja aurinko painuu horisontin alle ja siellä on Bereniken hiukset tähtikuvion pään yläpuolella. Päivämäärät, jos sinua kiinnostaa, milloin tämä tapahtuu ja näkyy jälleen. Se näkyi siis viime vuonna 1996. Se näkyi 15. päivä syyskuuta. Se oli viime vuonna. Se on ollut ja mennyt. Mutta sitten on tämä vuosi, 1997. Älkää kaikki ryysätkö Ursan tähtitorniin. Minäkin haluan nähdä jotain. 97. Toinen päivä. Lokakuuta. Ensi vuonna 1998. Ja 21. päivä syyskuuta. Ja vielä 1999, 12. päivä syyskuuta. 16. syyskuuta 1996, toinen lokakuuta 1997, 21. päivä syyskuuta 1998 ja 12. päivä syyskuuta 1999. Ja jos tämä ei ole vielä ihmeellistä, niin ihmeellistä tässä on se, että tämä ilmiö, joka siis todella näkyy ainoalaatuisena ilmiönä historiassa ja tähtitaivaan liikkeen, tapahtuu noina päivämäärinä, jotka ovat täsmälleen juutalaisuudessa yhden juutalaisuuden keskeisimpien juhlien aikana. Pasuunan soiton juhlana. Feast of the Trumpets. 4 vuoden aikana. Ajattele, mitä on tapahtumassa. Juutalaisten juhlia, jotka puhuvat tärkeätä raamatullista kieltä. Jollakin tavalla minä uskon, että omalla tavallaan pimentyvät kuut näiden juhlien aikana ovat aivan kuin merkki Jumalalta siitä, että eivät nämä juhlat enää miellytä häntä. Eivät nämä ole sellaisia juhlia, joita juhlitaan ja uhrataan ja joiden äärellä Jumala mielistyy. Ja kuitenkin hän puhuu merkittävää kieltä, mitä tapahtuu noihin aikoihin. Yleisesti ottaen lopun aikoja tutkivat raamattuoppineet ovat sitä mieltä, että aivan niin kuin muut tällaiset tärkeät, mitä sanoisi, pelastushistorialliset tapahtumat sijoittuvat tärkeiden juutalaisten juhlien aikaan. Samalla tavalla myöskin tempaus, Jeesuksen toinen tulemus, sijoittuu tärkeään juutalaisen ajankohtaan. Ajatellaan asia näin. Pääsiäinen. Jeesus kuoli silloin. Silloin tapahtui sovitus, lunastus. Helluntai. Silloin tapahtui hengenvuodattaminen. Ja pasuunan soiton juhla, Feast of Trumpets, on se juhla, jolloin Israelissa puhallettiin pasuunan, ja se oli merkki siitä, että kansa kutsuttiin koolle. Johon monet liittävät sen ajatuksen, että kun tuo pasuuna aivan kuin soi, niin silloin Jumala kokoaa kansansa ja valittuunsa maan neljältä ilman suunnalta. Näin he olettavat sitten, että tuon pasuunan soiton juhlan tuntumaan sijoittuisi sitten Jeesuksen tuomiset tai tempaukset. Ja nyt älä kuule minun sanovan jotain sellaista, mitä minä en ole sanonut. Minä en sano. Korostan, minä en sano. Joku minä sanoisin, että minä en sano. Muuten, minä en sano, että Jeesus tulee jonakin näistä neljästä päivämäärästä tässä. Sen tähden, että taivaassa oleva merkit ja niin edelleen. Minä en sano sitä. Mutta on ilmi selvää, että tällainen asetelma, kaikkien näiden merkkien yhteen tuleminen voi olla sattuma. Sen täytyy olla Jumalan asettama jälleen siinä suuressa kellossa, jonka hän rakensi maailman luomisessa. Ja totesi, että no niin, aurinko, kuu ja tähdet alkaa paikalla, nyt pannaan tämä kello pyörimään. Ja näytätte siellä aikoja, päiviä ja hetkiä. Ja kun se on näin ilmiselvä, Ilmestyskirjan luku 12 ja 1 sanoo, näkyi suuri merkki taivaassa. Ja nyt se näkyy. Minkä sinä sille voit tai minä? Siellä se vaan on. 4 vuoden aika. Samoina vuosina
jolloin kuu muuttuu vereksi Jerusalemin taivaan yli, jolloin paha enteinen merkki tuo komentaavan, kun halkaisi Orionin tähtikuvien, joka juutalaisille on sellainen kauhun aihe. Ainakin talmudilaiselle juutalaisille, tietysti on sitten ihmisiä, joilla ei tarvita mistään mitään, mutta se on ihan sama, mitä me nyt suhtaudumme johonkin talmudilaisen juutalaisen, mutta heille se on merkki. Kaikki nämä sattuvat yhtään aikaan. Tämä ei voi olla sattu. Johannes näkee yli 1900 vuotta sitten suuren merkin, joka on taivaan. Ja me olemme tulleet hetkeen, jolloin me näemme tuon saman asian, tai voimme nähdä sen tapahtuvan taivaalla noina kyseisenä päivänä. Ajattele, miten harvinaisia poikkeuksellisia ilmiöitä Jerusalemin yllä. 1996, jolloin tämä merkki ensimmäisen kerran näkyi, jolloin olivat kaksi kuumpimennistä. On myöskin mielenkiintoinen vuosi, koska sehän oli juhlavuosi Israelissa. Jerusalem 3000. Koko vuosi juhlittu. Ja sinä vuonna taivaalle ilmestyivät suuret merkit. Se on myöskin vuosi, huomioon ottaen nämä kalenterivirheet, joidenkin mukaan vuonna 96 tai viimeistään 97 tulee täyteen 2000 vuotta Jeesuksen syntymästä. Ajattelin, juuri näinä vuosina tapahtuvat nämä merkit taivaalla. Vaimo vaarittu auringolla, joka kuvaa siitä, että niin, huomaattamme, hän oli raskana, oli synnytystuskissa, hän oli vaikea synnyttää. Hän on kuin synnyttää poika lapsen, joka temmattiin taivaaseen. 96-97, näinä vuosina, jolloin aivan peruuttamattomasti, vaikka millä maailman kalenterilla laski, aivan peruuttamattomasti me olemme siirtyneet sen kynnyksen ylitse, että ihmiskunta on elänyt 6000 vuotta lunastushistoriaa. Ja viimeistään tässä vaiheessa olemme siirtyneet siihen 7000 vuoden jaksoon. Tai 7000 vuosituhannen jaksoon. Eli 2000 vuotta Kristuksen syntymästä. Ja nyt on sitten tämä. Se on kannattaa kuunnella eilinen iltapäivän puhe Leo Mellerilta, jossa selvitellään näitä kysymyksiä. Ei tarvitse sitä, että 1000-vuotinen valtakunta on nyt alkanut. Niin suosittelisi sinun menevän Korkeataaren leijonahäkkiin tämän raamatutunnin perusteella. Mutta sinä ymmärrät, että aika, jota lasketaan, on käymässä vähin. Nyt se, että tämä suuri merkki näkyy taivaalla, niin kuin se on ennustettu sanassa, ja niin kuin Jeesus sanoi, on oleva merkit auringossa, kuussa ja tähdissä. Nyt me alamme jotain nähdä. Se ei tarkoita sitä, että me olisimme Jumalan lopun ajan profeetallisessa aikataulussa siirtyneet vaivan aikaa. Minkä takia? Esimerkiksi luvun 11 mukaisia kahta säkkipukusta todistajaa ei ole näkynyt vielä Jerusalemissa. Eivät ne ole siellä ilmestyneet. Ne tulleet saarnaamaan ja sulkemaan taivaan ja niin edelleen. Myöskään Eufratia ei ole vielä ylittänyt 20 000 kertaa 10 000 ainen ratsujoukko, joka tulee luvun 11 mukaisesti, anteeksi, aikaisempien lukujen mukaisesti, ei 11, vaan siellä varhaisemmassa vaiheessa, jossa enkelin käsketään päästämään irti. Niin, luku 9 mukaisesti, jolla päästään irti se ratsujoukko, joka päivälle ja vuodelle on valmiina tuhoamaan niin ja niin monen osan maan asukkaista. Näitä ei ole vielä tapahtunut. Joten tämä ei tarkoita sitä, että nyt Jumala on asettanut jonkinlaisen kirjanmerkin taivaaseen, että katsotaan nyt siinä, se on ilmestyskirja luku 12 ja tässä vaiheessa me elämme. Sen enempää kuin sen näkeminen Johanneksen päivinä tarkoitti, että he olivat nyt siinä ajassa. Mutta se on profeetallinen merkki, suuri merkki taivaalla, joka huutaa meidän korviimme, hengellisiin korviimme, niin että korvat soivat. Aika on lähellä ja se on käymässä vähiin. Ilmestyskirja 12 on, näin ainakin itse olen ymmärtänyt ja tiedän, että monet muutkin käsittelevät sitä, se on aivan kuin eräänlainen tällainen takautuva välihuomautus ilmestyskirjan rakenteessa. Siinä yhtäkkiä, kun on nähty Jumalan temppeli taivaassa avoinna luvun 11 lopussa, siirrytään katselemaan merkkejä, joka selvästi viittaa Jeesuksen syntymään ja siitä, miten saatana yrittää tuhota Jeesuksen, kuinka Jeesus lopulta temmataan ylös, niin kuin hän otettiin pilvessä ylös vähän ennen helluntaita ja tällä tavalla. Se on aivan kuin tämmöinen takautuma, viittaus Jeesuksen syntymään, mutta samalla se on ajan merkki. Se, että näitä merkkejä tapahtuu taivaalla, niin Jeesuksen toisen tulemuksen yhteydessä ei ole mitenkään ihmeellistä. Ensinnäkään hän ennusti sen. Hän sanoi, että tulee tapahtumaan.
Toiseksi,
kyllä sinä muistat näin loppiaista,
kun eletään. Tähti
oli myöskin merkkinä Itämaan viisaalle
miehille ja tietäjille, jotka näkivät
pelastajan tai Messiaan tähden,
suuren kuninkaan tähden, mikä tahansa sitten on ollutkin.
Siitä on aina spekuloitu lähtien siitä, että se saattoi olla kahden planeetan tuollainen konjunktio, joka näkyi kirkkaana
tyyssä tähtikuviossa, kalojen tähtikuviossa.
Tai että se oli peräti komeetta. Noihin aikoihin, muistaakseni vuonna 5 ennen Kristusta, myöskin suuri komeetta pyyhkäisi jälleen
maan läheisyydessä.
Joten nämä suuret merkit ovat taivaalla ennakoineet Jeesuksen ensimmäistä tulemusta. Ja hän lupasi, että hänen toista tulemustaan myöskin ennakoivat merkit taivaalla, jotka sitten näkyvät.
Muistan, kun mä törmäsin tähän materiaaliin, näihin ajatuksiin, yhtäkkiä aloin todella miettiä sitä, hyvänen aika. Tämähän näkyy nyt.
Tämä näkyy.
Ja tosiaan minun ei tarvitse puhua mistään symbolikielestä tai hengellistä, tai mistään se näkyy.
Jumalaton ihminen voisi nähdä noina päivänä.
Sitten on kiva ottaa Raamattua ja pitää pientä Raamatutuntia.
Ai ai.
Ja voin hyvin ymmärtää, miksi saatana ei halua, että tästä olisi puhuttu tänä iltana.
Kun aloin miettiä kaikkea tätä, niin mun sisimpäni valtasi sellainen aivan uudenlainen, miten sanoisin, semmoisen
kiireellisyyden tunto.
Jeesus tulee pian. Nyt ovat merkit taivaan. Hänet täytyy tulla pian. Ainahan me sen tiesimme, että aikaa on vähän ja aikaa on vähän. Koitetaan nyt ehtiä tehdä tässä,
mitä Herra haluaa.
Me olemme eläneet samanlaisessa houreessa, kun alkuseurakunta, joka uskon täyteesti rukoili. Herra, vapauta Pietari vankilasta. Kun Pietari vapautuu,
niin sitten olet sinä houreessa.
He eivät kuitenkaan ole sitä uskonut. Me olemme joskus vaipuneet aivan kuin uneen Jeesuksen toisen tulemuksen todellisuuden äärellä. Hän tulee, ja tämä on jo vuosien ajan puhuttu ja jauhettu. Nyt Jumala antaa merkin,
että voisi käyttää Jeremian ilmaisua.
Jokaisen korvat soivat, joka sen kuulee.
Se on merkki, joka huutaa meidän tiedostamisen. Meidän tietoisuutemme siitä, että Jeesuksen paluu on todella lähellä.
Miten sinä ja minä, miten me aiomme käyttää nämä jäljellä olevat päivät tai vuodet, tai miten paljon aikaa sitten Jumala vielä antaa?
Se on oikeastaan suuri Jumalan armon osoitus, että hän on antanut tällaisen tapahtuman.
Ei hänen olisi tarvinnut sitä, meidän pitäisi koko aika olla valmiina.
On Jumalan suurta armoa, että hän on antanut aivan kuin tällaisen tasunan puhalluksen kuulua ja näkyä,
jotta me heräisimme ja meidän sydämimme tulisi aivan kuin sellainen uusi kiireellisyyden ja sen tiedostaminen, miten lähellä
me todella olemme.
Minun on vaikea kuvata, mitä minun sielumaailmassa on liikkunut tämän asian äärellä. Olen kantanut tätä asiaa sitten, milloinkohan tämä nyt tuli esille. Se oli sen jälkeen, kun olin puhunut tämän
onko pelastajan tulokirjoitus tähti.
Yhtäkkiä törmäsin tähän asiaan. Olen kantanut tämän sydämessä ja tajunnut,
aika on lähellä, aika on lähellä.
Miten aion elää
sen elämän, jonka Jumala on antanut?
Miten aion vaeltaa siinä tahdossa ja suunnitelmassa, jonka Jumala on varannut?
Toinen asia, jonka tämä on voimakkaasti nostanut mieleeni, on se, että nyt tulee siellä aivan siis nykistävä totuus. Jumalan sana on totta.
Jumalan sana on totta.
Jos tämä asia Ilmestyskirja luvussa 12 jakeessa 1 toteutuu,
niin kyllä toteutuu kaikki muukin.
Jos tämä sana, jonka Jumala puhui yli 1900 vuotta sitten profeettansa Johanneksen kautta, pitää paikkansa,
niin silloin pitää kaikki muukin paikkansa, mikä tässä sanassa on kirjoitettu.
Jumala on näiden 4 vuoden aikana painamassa aivan kuin sinettiänsä Raamatun ylle. Ei Koranin ylle, ei jonkun Bhagavad Gitan ylle, ei minkään muun niin sanotun pyhän kirjan ylle. Tämä kirja
kertoi sen jo 1900 vuotta sitten. Tuo minulle toinen kirja, missä se on kerrottu. Tämä sana on totta.
Ja sen varassa on hyvä elää, sen varassa on hyvä kuolla. Ja sen varassa on hyvä siirtyä iankaikkisuuteen, jos Jeesus tulee niin pilvissä Herraa vastaan.
Tämä sana on totta.
Ja jos tämä sana on totta,
meillä on 2 asiaa, joita meidän täytyy huomioida.
Parannus suhteessamme siihen, miten me elämme uskovaisena. Ja parannus suhteessamme epäuskoon, mitä tulee Jumalan sanaan. Kaikki sellaiset ajatukset siitä, että kaikki sellainen epäluulo siihen, että no joo, Jumala on sitä ja tätä luvannut, onkohan se niin. Ystävä, kun Jeesus on sanonut, että sinä olet saanut syntysi anteeksi, niin ilmestyskirja 12.1 pohjalta sinä olet saanut kaikki syntysi anteeksi, koska Jeesus on sen luvannut. Jos hän täytti tämän sanan, niin hän on täyttänyt myöskin sen sanan,
että sinun syntesi ovat anteeksi annettu.
Ja jos Jeesus sanoo, he laskevat kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveiksi. Sekin sana on totta. Jos kerran ilmestys kirja 12.1 on totta. Kuulin vain 1, 2, 3 aamenta täällä.
Ymmärrätkö? Jumalan sana on totta.
Mitä Jumala on luvannut, sen hän voi myöskin pitää ja hän täyttää. Ja tämä sanankohta todistaa.
Nyt ei puhuta enää mitään uskosta, nyt puhutaan näkemisestä ystävä.
Sä voit mennä, meni noina päivämääränä, mene johonkin kaukoputkin äärelle. Ymmärtääkseni se pitäisi pohjoisella pallonpuoliskolla
hyvin näkyä noina päivämääränä.
Sä voit nähdä ja tutkia, kysyt tähtitornin hoitajalta, että
missä se on se neitsyn tähtikuvio ja
kello se ja se pitää katsoa siihen suuntaan ja sillä se tapahtuu.
Missä on Berenicen tiukset ja
missä on kuu ja missä ovat nämä. Ja sitten ottaa Raamattu tietolle, ilmestyy 12.1. Se tapahtuu nyt. Ja sen tähden kaikki muu, mitä Jumala on luvannut, on totta.
Jeesus
tulee niin kuin Raamatussa on ennustettu. Olemmeko me silloin valmiita?
Oletko sinä valmis? Olenko minä valmis?
Miten sinä voit olla valmis ja miten me voimme olla valmiita? Me voimme olla valmiita, jos me olemme verellä pestyä. Jos sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle. Mä sanon näin päin, jos et ole antanut elämäsi Jeesukselle. Ja sinä et ole Jeesuksen verellä pesty.
Näin on, että onpas kummallista tehdä verellä pesty. Kuulostaa aika hurjalta.
Mutta se on sitä Raamatun kieltä. Raamattu sanoo, meidän täytyy
puhdistua karitsan veressä.
Mikä tarkoittaa sitä, että sinä sanot Jeesukselle tänä iltana tai milloin sinä tahansa kuulet tämän äänitteen. Toivon mukaan ennen kuin Jeesus on tullut takaisin. Sinä sanot Jeesukselle, Herra, anteeksi, että minä olen näin kauan aikaa vaeltanut epäuskossa ja synnissä.
Nyt minä haluan pyytää kaikki syntini anteeksi. Tule minun elämään ja tee minusta uusi luomus. Ja
Jeesus tulee. Mistä minä sen tiedän, koska hän on luvannut sinne.
Jälleen kerran, hän on luvannut.
Jeesus sanoi, nostakaa päänne.
Sillä teidän vapautuksenne hetki lähestyy.
Nyt kun sinä kuljet tästä kokouksesta ja tähdet jollakin tavalla näkyvät, niin sinä voit nostaa pääsi ja katsoa ylös. Siellä jossakin. Jumalan kello näyttää aikaa. Sinun vapautuksesi aika lähestyy.
Se on hyvä merkki.
Se, että kuu muuttuu vereksi Jerusalemin yllä, toisaalta puhuu tuomiosta.
Ja turmiosta, joka tulee.
Mutta toisaalta, sitä edeltää Joelin kirjassa lupaus suuresta hengenvuodatuksesta. Me olemme kuulleet, miten ihmeellisiä asioita Jumala ympäri maailman tekee. Täyttää nimisiä pyhällä hengellä uudistaen, tehden todella uusia tekoja. Puhumme Torontosta, Pensacolasta,
Nokiasta,
mistä tahansa me haluammekaan puhua. Jumala tekee ihmeellisiä tekoja. Ja kaikki tämä näiden merkkien aikana. Merkit tulevat yhteen.
Merkit seurakunnassa.
Merkit Israelissa. Merkit taivaalla. Aikaa on näin paljon jäljellä. Se, mitä minä nyt seuraavaksi kerron sinulle, yritän artikuloida hyvin huolella, niin totta kuin minä tässä seison, tämä on totta. Jumala on antanut vaimolleni ihmeellisen profetian lahjan, niin kuin hän on antanut eräälle muille ystäville täällä. Ja aina silloin tällöin vaimoni näkee ilmestyksen tai näin. Mulla on tässä paperi, jonka pyysin häntä kaivamaan. Epätoivoisesti hän joutui penkomaan taloutemme ylösalaisin miehensä hassun pyynnön tähden.
Paperi,
joka on päivätty, te voitte nähdä tässä edessä. 10. februari 1995.
10. päivä helmikuuta 1995.
Mä laitan tuohon kalvolle, että myöskin näette. Tämä ei ole paperi, joka on tätä puhetta edeltävänä iltana laadittu ja pantu siihen 10. februaria 1995. Minulla ei ole mitään sinetöityä kirjekuorta, koska minä en aavistanut, että tällä voi olla jonkinlainen merkitys tähän iltaan. Mutta mä muistan hyvin, kun vaimoni oli tämän asian nähnyt ja hän sitten touhotti siitä kovasti tästä asiasta. Ja minä ajattelin, mielenkiintoista.
ja ajattelin, että mitähän tämä on, mutta en osannut oikein antaa sille sitä paikkaa, joka sillä oli. Ja teette kyllä hänen käsialastansa selvää. Mutta tämä on olennaista. 10. päivä helmikuuta 1995. I saw a vision 2 days ago. Ja mitä tuossa näyssä näytettiin? Tässä on hieman kuva. Kaikki lähti liikkeelle siitä, että hän näki näyssä suuren, hyvin suuren tähden. Ja hän ajatteli, että se on komea. Se tulee lähelle maata. Star, big. So visible, near earth, so soon coming. Sinä huomaat nämä sanat. Tähti, niin suuri, lähellä maata, se tulee pian. Sitten hän näki, ja tätä hän sitten selitti, ja mielestäni onpas kummallista, hän selitti, että miten hän oli nähnyt taivaalla kummallisia asioita. Käsittämättömiä. Hän näki, tähdissä tapahtui liikettä. Taivaalla oli eläimiä ja olentoja. Mä en miettä, että eläimiä ja olentoja, että kylläpä kuulostaa jännittävältä. Oli eläimiä ja oli olentoja. Oli sellainenkin, jolla oli miehen aivan kuin pää, mutta sitten ruumis oli niin kuin jollakin eläimellä, aasilla tai hevosella. Ja sitten hän näki 12 tähden tuollaisen kruunun ja sen alla jonkinlaisen naisen muodostelman. Ja hän näki kalan, jossa oli sellainen merkillinen pyrstökin oli siellä. Ja kaikki nämä, ja hän näki muurikin, hän näki siellä taivaalla leijonaa sun muuta ja kaikkia tällaista. Ja hän ymmärsi vain, että peljättäviä asioita tapahtuu taivaalla. Ja hänen ainoa huolenaiheensa tuossa näyssä oli mennä ihmisten luokse ja nykiä, katso ylös, hei katso taivaalla. Siellä tapahtuu jotain. Ja jotkut katsoivat, jotkut rukoilivat, jotkut katsoivat ylös ja näkivät nämä merkit. Mutta sitten oli ihmisiä, jotka vaan, jotka eivät katsoneet. Ensin 10. päivä helmikuuta 1995 oli 5 kuukautta ennen kuin tähtitieteilijät ensimmäisen kerran nämä kaksi amerikkalaista amatööritähtitieteilijää havaitsivat Hale-Bopp-komeetan kaukana siellä Jupiterin kiertoradan toisella puolella. Ja nyt siitä puhutaan, ja siitä voi tulla tämän vuosituhannen komeetta, se tulee lähelle maata. Mutta sitten herra sanoi vaimolleni, ja näinhän ymmärsi tuossa näyssä, se ei osu maahan, joten lepo ja rauha. Se ei osu maa, mutta se on merkki. Ja taivaalla hän näki muita merkkejä. Nainen, jonka kruununa oli 12 tähtiä. 10. päivä helmikuuta 1995. Seuraavana vuonna nämä merkit alkoivat näkyä taivaalla. Mutta vasta muutama päivä sitten minä tajusin, mistä on kysymys. Täytyyhän nyt tajuta, kun olin juuri puhunut eläinradan merkeistä. Joissa on eläimiä, joissa on merkkejä, joissa on osa on puoliksi ihminen, osa on puoliksi hevonen, on kalaa, on neitsyttä, on leijona, on kaikkea tätä. Ja niissä tapahtuu liikehdintä, jonka Jumala on aikojen alussa asettanut omaan kellonsa. Ja tulee tähti, joka tulee hyvin lähelle ja on nähtävissä ja loistaa kirkkaan. Ja se on nyt herättänyt tähtitieteilijöiden huomioon. Sitten hän näki, miten taivaalta laskeutui sellainen suuri kuvapatsas. Hänen mielensä tuli Danielin kirjan kuvapatsas. Hänen huomionsa kiinnittyi tänne jalkojen osin. Hän ymmärsi, me elämme jalkojen aikaa, me elämme saven aikaa. Ja hän katsoi kauhuissaan, hän ajatteli, että kun tuon otuksen tai tuon patsaan jalat koskettavat maanpintaa, niin se murtuu ja se hajoaa, jos se koskettaa maanpintaa. Hän ymmärsi, aika on lähellä, aika on lähellä. Hän sitten minua se, että kun aika on niin lähellä, mä ajattelin, että niin varmaan on tommosia. Niin varmaan on. On oleva merkit auringossa, kuussa ja tähdissä. Ja niin kuin Raamattu sanoo, hän ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoilleen, profeetoille. Hän on puhunut näistä asioista. Hän on ilmoittanut ne vuosituhansia sitten sanassa. Kun aika tulee lähelle, hän puhuu niistä kansalle. Ja lopulta merkit ovat selkeästi nähtävissä. Mitä sinä ja minä aiomme tehdä kaikella tällä? Mitä me teemme omalla elämällämme? Ja nämä kaikki asettaa meidät niin vakavan paikan ja asian äärellä. Ja toisaalta kuitenkin niin ihmeellisen ja ihanan sellaisen lupauksen äärellä. Herra tulee pian. Meidän vapautuksemme hetki on lähellä. Ja siihen asti, kunnes Jeesus tulee, Muista tämä. Katso 4 vuoden aikana taivaalle. Ja anna sydämesi täyttyä uskolla. Tämä sana on totta.
Tämä sana on totta.
Mä sanon sen niin kuin mä ois koskaan uskonut siihen, mutta... Mutta mä alan uskoa siihen ihan uudella tavalla.
Tämä sana on totta.
Ja sen tähden tänä iltana sulla on mahdollisuus, jos sinä et ole uskossa,
niin antaa elämäsi Jeesukselle.
Nyt on vielä aikaa. Mä en tiedä kuinka paljon, enkä minä väitän, että näiden merkkien perusteella vain 4 vuotta. Ei sitä kukaan voi tietää,
kuinka paljon meillä tarkalleen ottaa aikaa.
Voi olla, että 4 vuotta edes riittää, vaan 4 päivää.
Jeesuksen tulemisen tai tempaushetkeen, niin
saataan ei kukaan tiedä päivää eikä hetkeä. Ei Jumala ole mitään velvollisuuksia antaa tällaisia aivan kuin herätyshuutoja ja sanoa, että katsokaa ja nähkää nyt, oottakaa nyt vaan, ja nyt se tapahtuu. Hän voi vain tulla ja temmata oman.
Ja se on riittävä merkki.
Ja seuraava merkki, mitä ihmiset sitten näkevät, on ihmisen pojan merkki taivaalla, kun hän tulee maan päälle. Joten ei Jumala tarvitse antaa merkkiä, se on hänen armoansa, että hän on ilmaissut jotain sellaista ja näyttää jotain sellaista, että meillä on aikaa herätä. Joten sinä,
jos et ole uskossa,
niin nyt, eikä 15. päivä.
Tänään
anna elämäsi Jeesukselle. Ja jos sinä olet uskovainen, joka vaellat 2 tiellä,
tänään
pidä huolta siitä, että sinä saat elämäsi järjestyksen Jeesuksen kanssa. Jos sinä elät 2 elämää,
1 jalka Jumalan valtakunnan puolella ja 2 jalka sieluvelhoisen valtakunnan puolella,
niin vedä nyt ihmeessä se 2 jalka sieltä maailman puolelta pois. Ja tule siihen pelastuksen liittoon täydelleen sisälle, johon Jumala sinut Jeesuksessa Kristuksessa on kutsunut.
Nyt on aika nähdä merkit ja toimia niiden mukaan.
Eikö totta?
Mä pyydän noustaan yhdessä ylös
ja ollaan hetki rukouksessa ja annetaan Jumalan pyhän hengen koskettaa ja hoitaa.
Jos täällä on joku sellainen, joka ei tunne vielä Jeesusta sinun henkilökohtaisena vapahtajana, niin mä pyydän sinua, että nostat kätesi ylös, me rukoilemme sinun puolestasi.
Onko täällä joku sellainen?
Haloo. Onko täällä ketään sellaista, joka ei tunne Herraa vielä henkilökohtaisena vapahtajana, haluan tämän elämäsi Jeesukselle tänään tässä tilaisuudessa? Nosta kätesi ylös. Seuraava kutsu koskee meitä uskovia. Sinä itse kukin ja me, minä tiedän sydämessäni, onko meillä tilanne se, että meidän täytyy olla niin kuin uudella tavalla pyhittäytyä ja tulla Herran kasvojen eteen, sitoutua uudelleen siihen liittoon, jonka Herra on verellänsä meidän kanssamme tehnyt. Kyllä sinä koko aika pelastettu olet ollut ja niin edelleen, mutta sinä ehkä tiedät sydämessä, se on asioita, jotka täytyy nyt saattaa kuntoon. Nyt tunnustaa Herralle. Nyt tehdä parannusta. Nyt tarvitsen sitä uudistusta. Nosta sinä kätesi ylös ja rukoilemme sinun puolesta. Herra, sinä näet nämä kädet. Herra, kiitos siitä, että yhtä lailla kun tartut omaan käteen, niin Herra, tartut kaikkiin näihin ylöskohdettuihin käsiin. Kiitos Herra siitä, että sinun tulemisesi päivä on yhä lähempänä, Herra. Ja kiitämme siitä, mitä sinä tulet tekemään, Herra, näinä tulevina vuosina ja päivinä. Rukoilemme, Herra, sitä, että me saisimme kaikki yhdessä, Herra, aivan kuin uudistaa sydämemme. Herra, me emme oikeastaan voi uudistaa mitään itsessäni, vaan sinä voit, Herra. Kohta näitä ystäviä, joiden kädet ovat kohotettu. Kosketa, Herra, aivan uudella pyhänenkin täytyydellä. Kiitos siitä, että sinun veresi riittää, Herra, jokaisen näiden ystävän edessä. Kiitos Herra, että se riittää. Niin kuin sinä olet luvannut, niin se riittää. Herra, ylistän ja kiitän ja palvon sun pyhän nimeä. Herra, kiitos siitä, että tämä saa olla päivä, joka on aivan kuin semmoinen käännekohta ja taitekohta meidän elämässämme, Herra. Semmoinen vedenjakaja hetki, jossa Herra, me saamme olla sun kasvojesi edessä. Herra, näiden näkyjen ja merkkien äärelle, jotka sinä olet, Herra, näyttänyt. Ja joita näytät, Herra, näinä vuosina taivaalla. Auta meitä, Herra, tekemään täyttä totta elämässä. Herra, sinä näet, että itsessämme me voimme vain epäonnistua. Herra, pyydän oikein, että täytä meidät sinun hengelläsi, niin että me voisimme toteuttaa sinun tahtosi ja vaeltaa sinun tahtosi mukaan. Mitä Jeesuksen nimessä. Herra, sinä näet ne erinäiset alueet, joissa meillä itse kunkin täytyy yhä parannusta, Herra. Kiitos siitä, että sinä et jätä meitä yksin kamppailemaan meidän parannuksen tekemisen kanssa, vaan sinä annat meikin hengen, joka uudistaa meitä. Kiitos Herra, että samalla tavalla annat Herra hengen, joka täyttää meidät uskolla. Herra, niin että kaikki sinut viimeisetkin epäilyksen muruset, Herra, sinun sanasi kohtaan voisivat väistyä. Herra, kaikki sellaiset sieluvihollisen valheet ja yritykset, Herra, lannistaa meitä, ne joutuisivat, Herra, väistymään meidän elämästä.
Herra, kiitos sinulle siitä, mitä sinä tulet tekemään, halleluja. Kiitos siitä, mitä sinä tulet tekemään, Herra, kansasi keskuudessa, sinä tulevina päivinä ja vuosina. Miten paljon tahansa tai miten vähän aikaa, Herra, ja itse kullakin sitten on. Kiitos Jeesus.